Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, benvidos, benvidas. Este venres 23 de decembro no que repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana. A cuestión eólica volve marcar a actualidade. As augas de Galiza xa concentran case a metade da potencia eólica mariña proxectada no estado. Son 9 os parques eólicos planeados na nosa costa. O último en sumarse a listaxe leva por nome Ventus, que contempla a instalación de 600 megavatios fronte á costa da Mariña. Detrás está unha empresa con domicilio social en Córdoba e antes en Madrid. Este é o quinto parque eólico que afectaría a Mariña lucense. Preséntase xusto despois de que o goberno español resolvese as alegacións presentadas contra os plans de ordenación do espazo marítimo, o chamado POEM, que está próximo a aprobarse. Este texto delimita as áreas da costa do estado para instalar eólica mariña e outras actividades. As alegacións presentadas pola Xunta resultaron aceptadas, pero outras moitas, impulsadas por entidades ecoloxistas como a Dega ou por confrarías de pescadores, acabaron rexeitadas ou non atendidas. A resolución publicada non convence o sector. Desde a Plataforma en Defensa da Pesca dos Ecosistemas Mariños, denuncian que a actual delimitación da eólica mariña pon en risco máis de 100 caladoiros de pesca en toda Galiza. Como punto positivo, iso sí, a plataforma valora a incorporación da necesaria análise do impacto na actividade pesqueira nos ecosistemas mariños. Ademais, a eólica mariña deixa de considerarse sector económico de interese xeral, polo que desaparecen as zonas de uso prioritario para a mesma. E xa en terra firme, a Xunta arquivou esta semana 3 parques eólicos que recibiron unha declaración de impacto ambiental desfavorable. Son o caso de Albariño 1, proxectado na Serra da Groba, e que, por certo, hai só un ano, era a iniciativa empresarial prioritaria para a Xunta de Galiza, o Mancelo, nos concellos da Cañiza, Covelo e Avión, e Puza, entre Alama e Avión. Estes 3 súmanse a outro que estaba proxectado entre Olla e o Rosal, e que tamén quedou polo camiño. Na outra cara da moeda, son unha trintena deles os que durante 2022 recibiron o visto ambiental bo da Xunta. No Parlamento de Galiza esta semana a cuestión eólica volveu a estar no centro. Como non, o PP de Galiza négase a solicitar compensacións para o país pola súa condición de produtor eléctrico. E ademais, a Xunta declina de novo dar información sobre o caso Grinalia, sobre esa exención do pago de 11,7 millóns de euros ao que estaba obrigada a empresa para dar cumprimento ao plan industrial asociado a 2 parques eólicos que pretende autorizar ou que están xa autorizados, como é o caso de Campelo. Tamén esta semana o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza notificou a Asociación Ecologista Adega que exime do pago de caucións para poder exercer ou efectivizar as paralizacións cautelares dos proxectos eólicos Campelo e Bustelo promovidos por Grinalia en Santa Comba, Coristanco e Carballo. Adega e a Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica valoran as recentes resolucións xudiciais con gran satisfacción. Sentan, segundo din, un precedente moi favorable para as organizacións ecoloxistas que recorran a paralización cautelar de proxectos autorizados pola Xunta. A torre da antiga térmica de Meirama en Cerceda xa é historia. Este pasado mércores, ás 3:10 da tarde, Galiza dixo adeus a esa grande torre erguida na comarca hai 42 anos. Tan só restaron 10 segundos para que esta enorme estrutura, símbolo da central térmica propiedade de Naturgy, quedara reducida a entullos. Foi moita xente que se achegou para contemplar eses últimos segundos de vida dunha torre que mesmo formaba parte do escudo da comarca da Coruña. As opinións sobre a voadura son diversas. Hai para quen significa a fin dunha era de contaminación e degradación ambiental, e para quen esa torre formaba parte do patrimonio industrial e merecía quedar en pé como lembranza de toda unha época. sexa como for, a súa destrución supón un antes e un despois para Cerceda e as encrobas que alá polo 1977 se levantaron contra a construción desta central térmica, un dos movimentos populares de protesta máis importantes da nosa historia. Hoxe Naturgy planea na zona unha nova planta que produza combustible de hidróxeno, o chamado hidróxeno verde. Esta factoría sería alimentada por enerxías renovables tras lograr a multinacional o permiso da Xunta para que varios parques eólicos se instalen nas encrobas e outras zonas próximas. A veciñanza organizada denuncia que a comarca volva a ser de novo soporte deste tipo de industrias con grandes impactos sobre o territorio. Precisamente esta semana foi constituída a Alianza Industrial Galega do Hidróxeno Verde co objetivo de converter Galiza en referente internacional, segundo destacou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Esta plataforma público-privada asumiu un total de 10 compromisos. Entre eles figura reclamar a execución dun hidroduto que comunique con Norte Luso e outro entre Guitiriz e Zamora para dar saída ao gas de Galiza cara a meseta do Estado. Voces ecologistas piden outro modelo de transición enerxética no que as persoas e non os oligopolios enerxéticos estean no centro das decisións. O Congreso acaba de aprobar a nova Lei de Pesca Sostible e Investigación Pesqueira, un texto que busca protexer os recursos pesqueiros para manter a biodiversidade mariña e asegurar ao mesmo tempo o futuro da pesca. Porén, esta nova legislación ignora os riscos da enerxía eólica mariña. Lonxe de contemplar a súa prohibición, abre a porta a autorización destas infraestructuras. Ao non declarar Galiza zona altamente dependente da pesca, será difícil facer valer os intereses do sector fronte aos dos promotores da enerxía eólica. Ademais, a lei permitirá unha actividade máis intervencionista por parte do Goberno do Estado e non contempla a transferencia xunta de maior capacidade de decisión. Ao par, a Xunta de Galiza vén de dar o visto bo e prace ao anteproxecto da Lei de Ordenación do Litoral de Galiza, ante a negativa do Goberno Estatal a transferir as competencias de litoral. O proxecto nace coa finalidade de regular a franxa litoral e dar seguridade xurídica ás instalacións e actividades que hai na costa galega. Detrás disto aparece a sombra de Ence e a súa continuidade. Asociacións ecologistas como a Adega, a Plataforma Defensa da Ría ou Greenpeace alertan de que manter a polémica e contaminante fábrica de celulosas na Ría de Pontevedra pode ser a verdadeira motivación que hai detrás destes movimentos do goberno galego. Volvemos á terra porque ao redor de medio cento de produtoras en ecolóxico manifestáronse esta semana ante o Parlamento de Galiza. O obxectivo era reclamar medidas ante a discriminación que din sufrir por parte da Consellería de Medio Rural no acceso a axudas públicas. O Sindicato Labrego Galego denuncia a carencia de previsión da Xunta e tanto BNG como PSDG pediron explicacións á Consellería. O seu titular, Xosé González, anunciou que traballará para dedicar nos próximos anos máis fondos á agricultura ecolóxica en crecemento exponencial. Segundo expertas de Por Outra PAC, estes proxectos reducirían un 47% as emisións de gases de efecto invernadoiro do sector. Hemos rematando este boletín informativo, xa están aquí as festas de Nadal e dende a Asociación Ecologista de Ega damos uns cantos consellos para un Nadal máis verde e para que o noso comportamento non contribúa a agravar ese quecemento global que nos atinxe na nosa vida actual. Procura mercar o xusto no comercio local en tendas de segunda man. Busca alternativas ecolóxicas, fabrica a túa árbore de Nadal con material reciclado, usa o transporte público ou non tires a comida sobrante. Son pequenas grandes accións que cada persona pode poñer en práctica nestas festas que temos por diante e lembra. Se che presta a ler, Adega tamén acaba de publicar un novo número da revista Cerna, con diversidade, por certo, de artigos sobre ecoloxía e medio ambiente de Galiza. Xa están disponibles na web de Adega, adega.gal. Que teñades unhas moi felices festas.